tulikuwa hapa darasani na kufurahia nini? Na sasa kitabu cha kwanza cha Waebrania ni Paulo tuliona ama tunaamini. Wanateolojia wameshindwa. Hawajui kabisa ni kipi ama ni nani aliyekiandika. Lakini ninaamini mtu yeyote aliye na utambuzi mdogo wa kiroho angeweza kuona ilikuwa ni Paulo. Inaaminiwa na karibu waandishi wote kuwa ni Paulo. Na jinsi ambavyo katika mlango wa kwanza tuliona ya kwamba ilikuwa ni kumtukuza Bwana Yesu. Lo, jinsi alivyolileta kuonyesha kwa ujuzi aliyokuwa nao akienda zake Dameski. Sasa Paulo alikuwa hapo mwanzoni mwanateolojia halisi. Paulo alifundishwa chini ya Gamalieli, mmoja wa walimu waliobora sana wa siku hizo. Naye alikuwa ni msomi na mwenye akili. Naye alikuwa ni mwalimu hodari sana wa Biblia. Nami niliona jambo hili wakati alipokuwa njiani akienda zake Dameski akiwa na barua mfukoni mwake apate kuwatia mbaroni wote wale waliokuwa kwenye njia ya injili takatifu ya zamani za kale iliyobarikiwa. Na mtu huyo alikuwa ni mwaminifu. Lakini daima nimeamini ya kwamba tangu Paulo alipomwona Stefano akifa, nafikiri jambo hilo hapana budi lilimkera sana. Wakati aliporidhia kifo cha Stefano na akashika makoti ya hao waliompiga mawe, basi Paulo alikuwa na hatia ya damu ya Stefano. Naye alikiri na kusema, hata sistahili, kasema, kwa maana nilimwaga damu ya nani wake, mfia imani Stefano, maana yeye aliyashuhudia hayo. Na kama ukishuhudia chochote, wewe unahatia tu kama kuwa mshiriki wake. Kwa hiyo, kama tukishuhudia tuseme, lo, naam, hawakupaswa kufanya jambo hili fulani. Kuwa mwangalifu na yote unayosema, kwa maana unahatia jinsi hukumu yako inavyoelekea. Kama huwezi kuamua, useme kitu, liache tu. Basi unapokiri ya kwamba wewe ni Mkristo, basi unahatia, unaona, unahatia ya kuwa Mkristo. Nawe huna budi kuishi huo. Na Mungu anapotoa ahadi katika Biblia, ninamuona mtu hapa kwenye kiti cha magurudumu. Mungu anapofanya ahadi, yeye anahatia kwa ahadi hiyo isipokuwa iwe anaitimiza. Mungu anahatia anapofanya ahadi. Na maandiko yanahatia mpaka yatakapotimizwa. Unaona? Yako hapo kwa kweli kama tamshi ambalo Mungu amefanya. Nalo halina budi kutimizwa, la sivyo Mungu anahatia. Unaona? Na kwa hiyo Paulo akiwa ni mwalimu na akishuka njiani kwenda zake Dameski siku hiyo yapata saa 6 za mchana, nadhani kulikuwa na nuru kuu iliyoangaza kutoka mbinguni, nayo ilimpofusha, naye akaanguka ardhini. Naye akasema alitaka kujua huyo alikuwa ni nani. Alisema sauti ilinena na kusema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Ninaamini mlango wa 8 wa Matendo. Akasema, ni nani huyo ninayemuudhi? Ndipo hiyo sauti ikarudi na kusema, mimi ni Yesu. Lo, mimi ni Yesu na ni vigumu kwako kupiga teke michokoo. Basi Yesu alikuwa ni nini wakati huo? Yesu, yeye alikuwa ni nuru. Nuru kubwa tu inayong'aa sana. Sasa ili kututia moyo na kupata msingi hapa, yeye alikuwa ni nuru kwa namna gani ambapo alikuwa ni mwanadamu? Sasa hakuna mtu, kulikuwako na kundi la askari waliokuwa pamoja na Paulo, walinzi wa hekalu, wakishuka kwenda kuwatia mbaroni. Paulo alikuwa ndiye jemadari mkuu, nao walikuwa wakishuka kwenda kuwakamata hawa watu kwa ajili ya kampeni zao na kadhalika, na kwa ajili ya tumaini lao la kidini lililokuwa ndani yao. Lakini sasa huyu hapa Yesu kama nuru kubwa. Sasa kama ukikumbuka, hapo mwanzo Yesu alikuwa ni nuru. Yesu alikuwa ni logos iliyotoka kwa Mungu. Naye alikuwa ni nini? Alikuwa ni malaika wa agano ambaye aliwaongoza wana wa Israeli nyikani. Naye alikuwa ndiye ile nguzo ya moto walioitazama. Naye alikuwa, na wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alisema, nilitoka kwa Mungu nami ninarudi kwa Mungu. Kwa hiyo kama yeye alitoka kwenye nguzo ya moto akawa mwanadamu, basi kama alirudi mahali alikokuwa, alirudi akawa ni nuru tena. Naye alikuwa ndiye huyo hapo wakati Paulo alipomwona. Yeye alikuwa ni nuru. Sasa, hao askari wote waliokuwa pamoja na Paulo hawakuiona ile nuru. Basi inawezekana ya kwamba mtu anaweza kuiona na hao wengine hawataiona, hakika. Vema, yeye Paulo aliiona, bali hao wengine hawakuiona hiyo nuru. Sasa, wakati Petro alipokuwa gerezani, tunaona ya kwamba nuru hii iliingia gerezani. Ikaifungua milango, naye alikuwa nuru hiyo iliwapofusha hao walinzi wengine walipokuwa akitoka. Petro akiondoka. Na alipofika mlangoni, ulijifungua tu wenyewe, kimya kimya, ukajifunga nyuma yake. Kutoka katika gereza la ndani, akaenda kwenye mlango wa nje, ukajifungua wenyewe, ukajifunga kimya kimya. Na alafu akaenda kwenye pengo, akatoka akaingia kwenye barabara ya mji. Ndipo akasugua macho yake kana kwamba kusema, hivi nilikuwa nikiota? Hakujua nini kilichokuwa kimetukia. Lakini malaika wa Bwana, malaika yeye yule aliyekuwa nguzo ya moto iliyomwongoza Musa hadi baharini na kuifungua. Lo, na bahari ya chumvi, bahari ya Shamu ilifanya ukuta pande zote mbili. Nao Israeli wakavuka. Na walipofika kwenye Yordani iliyofurika, yeye hakujionyesha mwenyewe wazi pale, lakini alikuwa yupo pale, maana alifungua tu. Nao walivuka katika mwezi wa Aprili, wakati nyanda hizo zote zimejaa maji. Naye akazuia chemchemi na akazuia barafu isiyeyuke, maana hayakuendelea kufanya ukuta mrefu kwenda juu zaidi na zaidi. Yalisimama tu. Huyo ni Yehova wetu. Huyo ni Bwana wetu Yesu. Yalisimama tu. Nao wakatembea wakavuka katika nchi kavu. Sasa, Mungu aliahidi ya kwamba yeye angewaangalia. Kwa hiyo yeye aliwajibika kwa ahadi yake. Sasa, Paulo akijua mambo haya, na akijua alipata heri, kwa maana Mungu alikuwa akizungumza moja kwa moja na Paulo. Hakuwa akizungumza na wale askari waliokuwa pamoja naye. Alikuwa akizungumza na Paulo tu. Sasa, wakati malaika wa Bwana aliposhuka katika umbo la nyota, nao wale wanajimu, wale mamajusi wa India, wakati walipoiona hiyo nyota na wakaifuata kwa mamia ya maili, nayo ilipita juu ya kila kituo cha utafiti wa anga, maana wao waliangalia wakati kwa nyota. Wala hakuna aliyeiona hiyo nyota ila wale mamajusi. Lo, jamani, hivi hilo haliwasisimui? Kwa hiyo unaona, Mungu hashughuliki na madhehebu, hashughuliki na makundi ya watu. Yeye hushughulika na watu binafsi. Yeye hujifunua mwenyewe kwa watu binafsi. Na sasa kusema jambo hili, si hili, Mungu anajua moyo wangu. Wala si kusema jambo hili kwa nafsi yangu mwenyewe, kujisifu binafsi, sasa, kuwa tu pale. Bali hivi ulijua, Mungu yeye huyo, Yesu yeye huyo, yupo pamoja nasi asubuhi ya leo? Je, unajua kila mmoja wenu ana ushuhuda mdogo wa kibinafsi wa jambo hilo sasa hivi, ya kwamba yeye yupo hapa na ana nini? Ametufanyia jambo fulani katika siku hii ambalo hakufanya katika siku hizo nyingine. Yeye amepigwa picha yake siku hizi. Tunayo imening'inia moja kwa moja pale. Unaona? Ile nguzo ya moto. Bwana Yesu yule yule. Angalia jinsi yeye anavyofanya kazi wakati huu wa sasa. Kama yeye ni Bwana Yesu yule yule, yeye atafanya mambo yale yale, kwa kuwa Biblia ilisema, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kabla Paulo hajatangaza jambo lolote, kama hili lilikuwa ni kweli ama si kweli, kwanza alishuka akaenda Misri na akakaa miaka mitatu kule, apate kujua kama lilikuwa ni la kimaandiko ama hapana. Je, ulipata kujua jambo hilo? Baada kuongoka kwa Paulo, yeye alishuka akaenda Misri kwa muda wa miaka mitatu. Akakaa huko. Na huko ndiko alikojifunza hekima hii kuu. Sasa, si kwa kujilinganisha hata kidogo. Ninawaelezea tu jinsi ambavyo Roho Mtakatifu angali anadumu yule yule. Sasa, kanisa langu hapa linakumbuka miaka kadha iliyopita, wakati malaika huyu angetokea na angeonyesha mambo. Mimi nilishuku jambo hilo kidogo. Ninyi nyote mnajua jambo hilo. Ninyi watu wa zamani. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako wakati mmesikia. Naam, angalia kanisa lililosalia. kutoka kwa hao watu wa zamani. Unaona? Nilishuku kwa sababu wahubiri waliniambia huyo alikuwa ni wa ibilisi. Nami kwa namna fulani niliamini jambo hilo, bali nilingojea. Nisingesema chochote juu yake. Lakini, lo, jina la Bwana libarikiwe. Usiku mmoja, mahali fulani pale, yeye alishuka, malaika, na akalifunua katika maandiko, ya kwamba ilikuwa ni yeye. Na nilipoliona katika maandiko, basi kulipua huo ulimwengu kote, huo ujumbe. Kutokana nao, wametokea hapo akina Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks na kadhalika. Unaona? Ni ujumbe kwa watu. Na Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele. Kimaandiko ni yeye yule. Anatenda vile vile. Ni yeye yule. Naye hutenda vile vile. Hujidhihirisha vile vile. Naye yupo hapa asubuhi ya leo yeye yule. Sasa tunaweza tukamwona, tunaweza tusimwone. Chochote kile. Tuna ushuhuda sasa hivi ya kwamba yeye yupo hapa. Sasa tunaona sasa ya kwamba Paulo kwa tukio hili na akiandika nyaraka hizi karibu zote kutoka gerezani, alikuwa amelinganisha agano la kale na agano jipya. Sasa kumbuka, mwandishi wa mwisho wa Biblia hii, kwa uvuvio Mungu alishuka chini na kumwambia, mtu yeyote akiongeza lolote kwake au akiondoa lolote kwake, sehemu yake itaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima, kumuhusu yeye. Kwa hiyo, tusithubutu kuongeza jambo moja kwake. Lo, halina budi kudumu jinsi lilivyo. Halipaswi kuongezwa chochote. Nasi tunapaswa kushindania kila kitu kilicho ndani yake. Mimi sitaki cha zaidi, wala sitaki chochote pungufu. Ninataka yale tu kisemayo. Sasa, kitabu hiki cha Waebrania, sababu ya mimi kukichagua, kusudi moja, jambo moja, waraka huu, mpendwa ndugu Branham, na kadhalika. Na mimi, tunataka kudumu na neno. Sasa, mlango wa kwanza, ulikuwa unamtukuza Yesu. Kwa hiyo yeye ndiye muhimu. Naye Paulo alitufahamisha hivi majuzi usiku ya kwamba, yeye alikuwako hapo kwenye ule mwanzo mkuu. Nasi tuliona ya kwamba hakuwa kitu pungufu ya Melkizedeki mfalme wa Salemu, yule mkuu wa mlango wa saba. Na sasa asubuhi ya leo tunamkaribia kutoka kwenye mwingine, msimamo mwingine, kutoka kwenye mlango wa pili. Sasa baada ya Paulo kutupa sisi ujumbe huu mkuu na wa ajabu wa kumtukuza Yesu, na hata aliwafanya malaika kumwabudu. Nami nafikiri hapa kama utaratibu ule wa mifano ya kale. Naye ataikunja kama vazi, lakini hivyo vitaangamia, bali wewe unadumu. Na kwenye mlango wa pili, kifungu cha pili, ninaamini ndicho, siku hizi amesimama na sisi kwa mwanawe. Pia angalia, sehemu nyingi na kwa njia nyingi yeye alisema katika manabii. Tulipitia hayo na tukaona manabii walikuwa ni nani na jinsi ambavyo Mungu alileta ujumbe wake katika manabii. Lakini katika siku hii ya mwisho yeye amesema katika mwanawe Yesu kwa Roho Mtakatifu. Alisema katika manabii zamani. Kisha tukarudi nyuma na tukaona manabii hao wote walikuwa na Roho wa Kristo ndani yao. Tulirejea kwa Yusufu na tukaona ya kwamba yeye alikuwa mfano kamili wa Kristo. Tulirudi kwa Musa na tukaona alikuwa ni mfano kamili wa Kristo. Ndipo tukashuka tukaja basi hata kwa Daudi. Na wakati Daudi alipokataliwa huko Yerusalemu, bila kujua ni kwa nini, bali alipanda kilimani na kuangalia nyuma juu ya mlima wa Mizeituni, ndipo akaulilia Yerusalemu kwa sababu alikuwa amekataliwa. Miaka 800 tangu wakati huo, mwana wa Daudi alikataliwa kama mfalme huko Yerusalemu. Naye akaketi kwenye kilima kile kile na kulia. Lo, Roho wa Kristo akishughulika na watu binafsi. Sasa, Paulo anaanza kwa kusema, kwa hiyo, imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa. Mlango wa pili. Sasa tunaanzia. Kwa hiyo, imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Lo, Mungu na alieleweshe hilo barabara kabisa katika maskani hii asubuhi ya leo. Ninaomba Roho Mtakatifu alizamishe hilo ndani sana mioyoni mwenu. Inatupasa kuyaangalia zaidi ya yote hayo tuliyosikia. Tunapaswa kuwa tu watu wa aina gani wakati tunapomwona yule Yehova mkuu akishuka na kufanya mambo anayofanya na kuyaona yakilinganishwa andiko kwa andiko ya kwamba hayo ni kweli. Nasi tunaketi hapa wakati mwingine kama dutu kwenye gogo na kutojali tu namna hiyo. Tunapaswa kushughulika kila dakika tukijaribu kuwaleta watu kwa Kristo. Tunapaswa kuwa mawe yaliyo hai. Kamwe hatupaswi kuwa walegevu kama tulivyo. Tutaenda mpaka kanisani na tutamuona Bwana Yesu akifanya jambo fulani ama akitubariki kwa njia fulani. Na kisha tutatoka na kurudi na kusema mkutano mzuri sana. Sasa kuhubiriwa kwa neno tunakufurahia. Bali hilo silo jambo muhimu. Hilo silo. Haitupasi kumwabudu Bwana mara tu baada ya kusikiliza kuhubiriwa kwa neno kama tunavyofanya kwa kawaida. Kumwabudu tu. Hilo ni nzuri sana. Lakini tunapaswa kumwabudu kila saa ya maisha yetu. Tunapokuwa kazini, tunapaswa kumwabudu. Kila wakati nafasi inapojitokeza, mwabudu Bwana kwa kushuhudia habari zake. Kama ukiona baadhi yenu nyinyi akina dada, ukimwona mwanamke akiwa yuko makosani, mwabudu Bwana kwa kumchukua na kusema, dada, kuna maisha bora zaidi kuliko haya. Ninyi wanaume kazini mwenu, mnapomsikia mtu akilitumia jina la Bwana bure, pata nafasi uchepuke kando na uende pahali fulani na umshike mkono na kusema, wewe, kuna maisha bora zaidi kuliko haya. Haikupasi kutumia maneno haya. Nawe umwambie kwa njia ya upole na utu wema. Mambo hayo yote ni ibada. Na tunapomuona mtu fulani ni mgonjwa na daktari anasema hakuna jambo lingine zaidi linaloweza kufanya, tunapaswa kumwabudu Bwana kwa kuambia kuna Mungu wa mbinguni anayejibu maombi. Na tena, tunapoona mambo haya yakitukia, tunayaona yakitukia kwa wingi. Haitupasi kuyaacha mambo hayo yaponyoke. Tunaacha tu yapitie kwenye vidole vyetu. Hiyo ndiyo shida ya kanisa kuu la Kipentekoste siku hizi. Wameachilia mambo yaliyo muhimu kuliko yote yapite kwenye vidole vyao, wakati walikuwa wameashika mikononi mwao. Lakini angalia yale waliofanya. Wamefanya kama hayo makanisa mengine. Walipiga mbio bure katika njia ya Kora, kisha wakaangamia na njia ya Kaini, na kuangamia katika maasi ya Kora. Wameunda madhehebu. Badala ya kuwa na undugu ambapo sisi sote tungeweza kuwa mmoja, wao wamejiundia madhehebu. Wakafanya mashirika madogo na itikadi ndogo ndogo, na wakaruka kutoka hapo na kuvunja tu undugu. Na kama msipokuwa waangalifu, Wabaptisti na Presbiteri watayachukua maana Mungu anaweza kutoka katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Nasi tumeacha aponyoke kutoka mikononi kwa kufarakana. Wahindi waliipotezaje nchi hii kwa mzungu? Ni kwa sababu walikuwa wametangana. Kama wangalifanya msimamo mmoja mkubwa wa mstari wa mbele, bali walikuwa wakipigana wao kwa wao, wangaliweza kushinda kama wangaliungana. Tutashindwaje? Kwa sababu tumetengana. Ni jinsi gani tunavyopoteza mawasiliano yetu na Mungu? Ni kwa kuwa tunatengana. Tunaunda moja na kuliita hili ni Methodisti, na hili ni Batisti, na hili ni Assemblies, na hili umoja, na hili kitu kingine, na kanisa la Mungu, na Nazarai, na Pilgrim Holiness. Tunautenganisha mwili wa Kristo. Hatupasi kamwe kutengana. Wenda tukatofautiana katika mawazo, lakini hebu na tuwe ndugu wa moyo kwa moyoni. Mungu anatutaka tuwe hivyo. Yeye alikufa kwa ajili ya kanisa zima la Mungu. Nasi hatutaki kutengana. Sasa, imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana, ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara. Unasikia hilo? Ikiwa lile neno lilonenwa na malaika. Sasa malaika ni mjumbe. Neno malaika linamaanisha mjumbe.
Na
ndio kwanza tumalizie katika kitabu cha kwanza hapa. Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi alisema na baba zetu katika manabii. Hao walikuwa ni wajumbe wa Mungu. Nao walikuwa ni wajumbe wa Mungu. Walikuwa ni malaika wa Mungu. Mjumbe ni malaika. Ama malaika ni mjumbe hasa. Mjumbe. Wewe ni mjumbe asubuhi ya leo. Wewe ni mjumbe wa habari njema ama ni mjumbe wa habari mbaya?
No.
Hilo si linafurahisha. Kujua ya kwamba sisi ni mabalozi, ya kwamba sisi ni malaika, wajumbe wa ufufuo, nasi ni wajumbe wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu huu wenye dhambi, ya kwamba Kristo yu hai. Katika mioyo yetu, yeye anaishi. Katika roho zetu, yeye anaishi. Naye anatutoa kutoka kwenye maisha ya chini ya ufisadi ya dhambi na kutuinua na kutupa, haleluya, nafsini mwetu. Na hutufanya viumbe vipya. Sisi ni wajumbe, malaika wa agano. Ni jambo la ajabu jinsi gani.
And now in the Old Testament, if the word spoken by angels,
na sasa katika agano la kale, ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, hivyo lilipaswa kuwa ni la kweli. Katika agano la kale, kabla neno la nabii halijadhihirishwa, lilipaswa kuchunguzwa na kudhibitishwa. Hawakuwa wazembe nalo kama tulivyo siku hizi. Mtu anatoka tu aende zake na kuwa na namna yoyote ya mhemuko ama chochote kile. Lo, utukufu kwa Mungu. Mambo ndio hayo. Umekosea. Biblia ilisema ya kwamba katika siku za mwisho ibilisi ataiga Ukristo kwa karibu sana, hata itawapoteza walio wateuli wa kweli kama yamkini. Hilo ni kweli. Kwa hiyo yatubidi kuujaribu. Nao waliujaribu vipi katika siku zao? Kwenye Urimu Tumimu, kile kifuko cha kifuani cha Haruni kilichokuwa na yale mawe ndani yake: akiki, nyekundu, yasipi, almasi, rubi, yakuti samawi. Mawe haya yote ambayo yanawakilisha kuzaliwa kwa hawa wazee wetu 12 yalikuwa kwenye kifuko cha kifuani cha Haruni. Na nabii alipotabiri na hiyo nuru takatifu iliwaka juu yake, Mungu alisema, hiyo ni kweli. Lakini haidhuru jambo lilionekana ni halisi jinsi gani, kama halikuwaka kwenye hayo, halikuwa ni la kweli. Kwa hiyo hizo Urimu Tumimu ziliondoka pamoja na huo ukuhani. Lakini Biblia hii ni Urimu Tumimu ya Mungu siku hizi. Na wakati nabii anapotabiri, haina budi iwake kikamilifu pamoja na Biblia. Ndipo Mungu anasema, kisha anashuka na kuthibitisha jambo hilo. Lo, jinsi ninavyoweza kumtukuza Mungu siku hizi. Ninakumbuka huko nyuma kwenye Jumapili nyingine asubuhi iliyokuwa kama hii, nilipokuwa nikiondoka maskanini, na ninyi watu mlikuwa mkilia na kuniomba nisiondoke. Lakini wakati nilipohubiri juu ya Daudi na Goliathi, na jinsi mtu utakavyokwenda kuukabili ulimwengu huo uliopo, usiojali unaosema siku za miujiza zimepita, nilisema, kuna pandikizi moja kubwa la jitu, na mara tunapoweza kuliua, hao wengine watajipa moyo. Naye Bwana alitujalia hayo. Na basi kulikuwako na akina Oral Roberts na Jaggers na kadhalika, waliovuta upanga, nasi tukampiga hadui kumtoa nchini. Tukafumba midomo yao. Hawawezi kusema kwamba miujiza haitendeki. Sababu ndio hii hapa. Hakika, neno la Mungu ni la milele. Liliwaka kwenye Urimu, likamulika kwenye neno. Hilo ndilo Urimu Tumimu zake. Na hapa lilipowaka kwenye hilo, ilikuwa ni kweli. Na kwa mtu yeyote ambaye ni mhitaji, kama wewe ni mwenye dhambi, unataka kujua jinsi ya kuokolewa, muamini Bwana Yesu Kristo. Leo tuna mambo mengi sana mtu unayopaswa kufanya. Inakubidi kuanza mambo upya. Inakubidi kufanya hivi na kufanya vile kusudi uokolewe. Ninawazia juu ya yule mlinzi wa gereza kule Filipi. Wakati mlinzi huyo alipomuuliza Paulo, nifanye nini nipate kuokolewa? Kama ingalikuwa ni wewe ama mimi, tungalimwambia mambo asiyopaswa kufanya. Unapaswa kuacha kunywa pombe, unapaswa kuacha kucheza kwako kamari, unapaswa kuacha jambo hili, unapaswa kuacha lile. Paulo kama hakumwambia hivyo, alimwambia tu mambo aliyopaswa kufanya. Mwamini Bwana Yesu Kristo nawe utaokolewa. Sasa, yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Hizo ni Urimu Thumimu zikimulika. Yohana Mtakatifu 5:14. Mimi ni Bwana nikuponyaye magonjwa yako yote, Yakobo 5:24. Waite wazee wampake mafuta, maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Urimu zikimulika. Unaona, hilo ni neno la Mungu la milele. Sijali ni washenzi wangapi, makafiri wangapi, wapagani wangapi, wenye kushuku wangapi watakaoinuka. Mungu atalitetea neno lake. Aliahidi atafanya jambo hilo. Na imetupasa kuyaangalia zaidi hayo tuliosikia. Tusije tukayakosa wakati wowote. Kwa maana ikiwa lile neno lilonenwa na malaika, manabii, yalikuwa imara. Je, yalikuwa imara? Tungeweza kukaa jumazima kwenye jambo hili. Je, lilikuwa imara wakati Musa aliponena? Hakika lilikuwa imara. Vipi kuhusu Elia? Akiketi juu ya kilele cha mlima, Bwana alimwambia, panda uende kule Elia, nitakaa huko pamoja nawe. Ninataka kufanya ushirika nao. Mungu anapenda kufanya ushirika pamoja na watu wake. Bali hatutatulia muda mrefu vya kutosha kusudi yeye afanye ushirika pamoja na sisi. Tuna shughuli za kurukaruka mno hapa na pale, toka mahali hadi mahali, na mambo mengi sana. Tulia Elia. Yeye alitaka 3 na miezi 6 ya ushirika. Sisi hatuwezi kumpa 3. Ni vigumu. 3 na miezi 6 ya ushirika wa kila siku. Lo, ninapenda jambo hilo. Kasema, usijali juu ya kupika. Tutakuwa tayari tumekiandaa. Kunguru watakulisha. Na kila kitu kitaenda kuwa sawa. Ninataka tu ushirika kidogo. Maskini nabii huyu mzee Elia ameketi kule juu ya kilele cha mlima. Wakati akiwa anafanya ushirika na Mungu, mbona? Akida alisema, nafikiri nitapanda niende kule nikamkamate. Sasa kamwe usijaribu kuvunja ushirika huo. Kwa hiyo, Akida akaja akiwa na jeshi lake kubwa la 50. Na akasema, nimekuja kukuchukua Elia. Ndipo Elia akasimama. Angalia, huyu hapa nabii wa Bwana. Akasema, ikiwa mimi ni mtumishi wa Bwana, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze. Ndipo moto ukashuka. Yule Akida akasema, lo, unajua nini? Mfalme, naam, alisema. Hiyo labda ilikuwa ni radi. Ni radi tu iliyokuwa ikipita na iliwapiga. Nitatuma wengine 50. Elia akasimama, mmoja wa hao malaika. Neno lake ni imara. Ilibidi awe ni ujira wa haki kwa ajili ya kila kitu kilichofanywa vibaya. Akasema, ikiwa mimi ni mtumishi wa Bwana na uje moto, na hao 50 wengine wakateketezwa kwa moto, vema, kila ujira. Kwa maana, ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa la mwasi alipata ujira wa haki. Sasa hili hapa jambo kubwa, kifungu kifuatacho. Tutapataje kupona? Tutapataje kupona? Ikiwa sauti ya Elia ilileta maangamizi, kwa kuwa alikuwa ni malaika wa Bwana, tutapataje kupona wakati sauti ya Kristo inaponena moja kwa moja? Ama tunawezaje kushindwa wakati umeombewa ikiwa ni sauti ya Kristo? Ikiwa Kristo aliliagiza kanisa lake kuombea wagonjwa, nalo kanisa lifanye vile alivyosema yeye kwa wao kufanya, basi linawezaje lipate kushindwa? Haliwezi. Wewe unaweza kushindwa, lakini hilo haliwezi. Na mradi tu unalitimiza, litakuvusha. Kama ukishindwa, ulishindwa wewe mwenyewe. Unaliacha tu neno. Bali mradi tu unadumu na neno, haliwezi kushindwa. Kwa kuwa neno la manabii lilifanya hivi na vile, ni zaidi sana vipi neno la Kristo litakavyokuwa.
If we neglect so great salvation,
tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulianza kunenwa kwetu na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliomsikia yeye. Wazia jambo hilo lililonenwa na Bwana. Ni mara ngapi tungeweza kurudi nyuma? Tungekomea wapi? Papa hapa kwa saa moja. Wakati Yesu alipokuja, ni yeye yule jana leo na hata milele. Sasa kumbukeni, kwanza ulianza kunenwa na Yesu mwenyewe, na kisha ukadhibitishwa na wale waliomsikia. Sasa, msikilizeni, wakati alipokuja duniani, yeye hakudai kuwa mponyaji. Yeye alisema, si mimi nizitendaye hizo kazi, ni Baba yangu anayeishi ndani yangu, ndiye azitendaye kazi hizo. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona Baba analitenda. Yohana Mtakatifu 5:19. Angalia wakati Filipo alipomjia Nathanieli. Baada ya kuongoka kwa Filipo, aliondoka akaenda akamchukua Nathanieli. Kasema, njoo uone ambaye tumemwona, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Ndipo akasema, laweza neno jema kutoka Nazareti? Kasema, njoo uone. Hiyo ndiyo namna ya kushawishika. Lidhibitishe. Njoo uone. Lo, hilo ndilo jambo zuri sana nilopata kusikia. Njoo na ujione mwenyewe. Usisimame nje na kukosoa huko kando kando, bali dhibitisha mambo yote na ushikilie sana lile lililo jema. Njoo uone. Wakaondoka pamoja wakienda zao njiani, wakizungumza. Alipotembea akafika kwenye uwepo wa Bwana Yesu. Yeye alisema, tazama Mwisraeli ambaye ndani yake hamna hila, karibu limchune ngozi yote. Kaangalia pande zote, akasema, vema, Rabi, ulipataje kunijua mimi? Kamwe hujawahi kuniona, unanijuaje? Akasema Filipo, kabla, wakati alipokuita. Kasema, kabla Filipo hajakuita, jana ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Amina. Akasema, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Mwanamke mmoja alienda mbele zake, naye akasema, nenda kamwite mmeo. Akasema, sina yeyote. Kasema, hiyo ni kweli, unao watano na yule mmoja unayeishi naye sasa siye wako. Umesema kweli. Wazia jambo hilo. Akasema, Bwana, naona ya kwamba wewe ni nabii, kwamba tunajua ya kwamba Masihi atakapokuja anatuambia mambo yote. Akasema, mimi ndiye ninayesema nawe. Ndipo akakimbia na kuambia watu wa jiji, njooni mwone mtu aliyeniambia yote niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Lilinenwa na Bwana. Ni jambo gani lilitukia? Yesu alisema, kabla hajaondoka, mambo niyafanyayo ninyi nanyi mtayafanya. Hilo ni kweli? Mambo niyatendayo mimi ninyi nanyi mtayafanya, hata mengi kuliko haya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba. Lo, ninaweza kuwaona walipokuwa kienda kila mahali. Marko 16. Wakaenda kote kote wakihubiri, Bwana akitenda kazi pamoja nao, akilithibitisha lile neno. Na hapa, Paulo anaelezea jambo lile lile. Yeye alisema ya kwamba, injili ilianza kuhubiriwa na Yesu, na ikadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Hilo ndilo jiwe la msingi. Lo, jina la Bwana lihimidiwe. Hilo ndilo jiwe la msingi. Na kuwazia, miaka 2000 imepita, wakana Mungu wameinuka, na makafiri, na wenye kushuku, na wasioamini kuna Mungu. Lakini leo, Yesu huyo huyo anadhibitisha neno lake katika njia ile ile kwa wale wanaomsikia. Msikieni yeye haimaanishi kusikia tu mahubiri fulani. Hilo linamaanisha msikieni yeye. Naam, tutapataje kupona? Kupona kwetu kuko wapi? Lo, unasema, Mungu atukuzwe, mimi ni mfuasi wa kanisa la Methodisti, mimi ni Mpresbiteri, mimi ni Mpentekoste. Hilo halina uhusiano wote nalo. Na kama ukienda pembeni na unataka kuliita, wasiliana na mizimu ama telepatia fulani ya mawazo ama ibilisi fulani ama kitu fulani, aibu kwao. Kama kila neno la malaika lilikuwa imara, Yesu alisema, si nini, kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, Hata hivyo, ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Na tunapomuona yeye akishuka, kuendelea kudhibitisha neno lake, tutapataje kupona kama tukijipendekeza kwa kanisa fulani, ama shirika fulani, ama madhehebu, ama maskini nadharia yetu tunayoipenda sana? Afadhali ujiachilie, kwa maana kila dhambi ilipokea ujira wa haki chini ya wale malaika. Ni zaidi sana vipi wakati mwana wa Mungu anaponena kutoka mbinguni kulidhihirisha neno lake, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu kama huu? Lo jamani,
God also, fourth verse, God also bearing them witness.
Mungu pia, kifungu cha nne, Mungu naye akishuhudu pamoja nao. Angalia jambo hili, Bwana akishuhudu. Lo, nina furaha sana kwa ajili ya jambo hili. Bwana alishuhudu. Angalia, wakati Eliya alipoketi juu ya kilima, naye akasema, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukawateketeze. Mungu alishuhudu ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa Mungu. Mungu daima hushuhudu. Maisha yako yatashuhudu. Sijui ushuhuda wako ukoje, bali maisha yako yananena kwa sauti kubwa sana. Sauti yako haiwezi kusikika. Lakini mwenendo wako, maisha yako ya kila siku, yatashuhudia kwamba wewe unani. Mungu hushuhudia. Naam, Roho Mtakatifu ni muhuri, na muhuri uchukua pande zote mbili za karatasi. Wanakuona umesimama hapa na wanakuona ukiondoka. Si kanisani tu, bali katika kazi ya kila siku. Umetiwa muhuri pande zote mbili, ndani na nje. Kwa furaha ulionayo na kwa maisha unayoishi, umetiwa muhuri ndani na nje, kwamba unajua umeokoka na ulimwengu. Unajua umeokoka kwa maisha unayoishi, kwa maana Mungu anashuhudia. Jina lake takatifu litukuzwe. Jamani, ninajisikia wa kiroho. Wazieni jambo hilo, enyi ndugu pale. Lo, kondoo wangu huisikia sauti yangu, wala mgeni hawatamfuata. Lo, jinsi ambavyo majina yetu yako kwenye viganja vya mikono yake, yako mbele zake mchana na usiku. Neno lake daima liko mbele zake, ahadi yake. Hawezi kusahau jambo hilo, naye anakupenda. Sasa yeye atawashuhudia walio wake. Ufungui mdomo wako na kusema neno, ulimwengu utajua jambo fulani limetukia kwako. Ushuhudia kwa ishara nyingi na maajabu, na kwa miujiza ya namna nyingi, na karama za Roho Mtakatifu kulingana na mapenzi yake. Hebu na tuchukue tu andiko moja sasa kabla ya kufunga. Kwenye ile siku ya Pentekoste, wakati walipompokea Roho Mtakatifu, yapata siku nne baadaye, Petro alikuwa amepitia kwenye mlango uitwao Mzuri, yeye na Yohana. Wakamwambia mtu mmoja, tutazame sisi. Ndipo Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Ndipo huyo mtu akaangalia juu, wala kamwe hakuhoji neno lolote kuhusu hilo. Akasimama tu na akaanza kutembea. Walikuwa ni watu wasio na elimu wala maarifa, lakini Biblia ilisema iliwabidi watambue, kwa kuwa walijua walikuwa pamoja na Yesu. Ndugu, ulimwengu unapojua ya kwamba wewe umekuwa pamoja na Yesu, wakati unapoweza kuishi maisha yasiyogoshiwa katika ulimwengu huu wa sasa na katika giza hili, ambapo ulimwengu unajua na unaweza kuona ya kwamba wewe umekuwa pamoja na Yesu. Wakati maskini kahaba mchafu sana wa barabarani na mjeuri anapoweza kuwa mwanamke wa kuheshimika, ameoshwa katika damu ya mwanakondoo, Mungu anajishuhudia ya kwamba yu hai. Hebu mchukue mlevi ambaye ni duni sana, hata angeweza kuzurura akamwacha mkewe, ambaye angewatesa watoto wake, na kuondoa chakula mezani, apate kutumia fedha na kahaba. Hebu na akutane na Yesu siku moja. Utamwona akirudi kama yule jeshi aliyekuwa na akili zake timamu na amevaa nguo kwa watoto wake wachanga na kwa mkewe na kwa wapendwa wake. Naam, hapo zamani siku moja, yapata miaka 40 iliyopita, wakati dini za ulimwengu zilipokutana na watu mbalimbali wakasimama na kuzungumza. Pia Muislamu alizungumza kwa niaba ya dini ya Kiislamu. Wajaini walizungumza kwa niaba ya wajaini. Mbudha kwa niaba ya Budha. Na maskini yule daktari, ninasahau jina lake la ukoo lilikuwa ni jina gani. Sasa hivi tu, nilijua jina lake bali nimelisahau. Yeye alizungumza kuwakilisha Ukristo. Ndipo akasimulia hadithi ya Bibi Makabii wa Oklahoma, Marekani. Bibi huyo alikuwa mkaidi na malaya kupita kiasi. Mpaka hata wakati walipoenda kumuua, wasingeweza hata kumgusa kwa mikono yao. Alikuwa mshenzi na muovu sana. Walikuwa wamemshika kwa shtaka la kuvuta msokoto, kuendesha gari la farasi. Pia alivunja sheria ushahidi huko Oklahoma wakati alipopita mtaani akiwaendesha farasi wanne wakubwa. Naye alikuwa ameoza kabisa na mchafu sana, hata watu wasingeweza kumkaribia. Kiasi mpaka wakati wanyongaji walipokuwa wakienda kumnyonga, wasinge mnyonga. Walimwagia tu lami na manyoya wapate kumuua. Ndipo wakati maskini mhubiri huyo aliposimulia juu ya hadithi ya huyo mama, kwa namna fulani hata aliwafanya watu waketi kwenye pembe za viti vyao wakisikiliza ni kipi kingefuata. Alipofikia hapo, ameoza kabisa, mchafu, malaya kupindukia, mpaka hata sheria isingeweza kupoteza muda naye. Alikuwa ni mshenzi sana. Ibilisi mwenyewe kuzimu angalimkataa mtu kama huyo, jinsi alivyoisimulia hadithi hiyo. Ndipo akasema, waungwana wa dini za dunia, je, dini yenu ina chochote ambacho kingeweza kuisafisha mikono ya Bibi Makabii? Kila mtu aliketi kimya. Ndipo akapiga makofi na akaruka juu hewani. Akasema, utukufu kwa Mungu. Damu ya Yesu Kristo haitasafisha mikono yake tu, bali itausafisha moyo wake na kumfanya bibi harusi wake. Na kuambia neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomwokoa mnyonge kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, bali sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Neema ndiyo iliyoufundisha moyo wangu kuhofu. Neema ndiyo iliyoondoa hofu yangu. Jinsi neema hiyo ilivyoonekana ya thamani ile saa niliyoamini kwa mara ya kwanza. Bila shaka, tutapataje kupona tusipoujali huo? Usipojali kula, utakufa. Usipojali kupiga kona, utapata ajali. Usipojali kumkamua ng'ombe maziwa, atakauka. Usipojali meno yako, itabidi uyang'oe yote. Bila shaka, utajutia kutojali kwako. Enyi maskani ya Branham, na ninyi wageni, hebu niwaambie jambo fulani sasa. Msipojali kushuhudia utukufu wa Mungu, msipojali kumpa Mungu sifa na utukufu, mtajikuta mkiwa baridi na wa kawaida na waliorudi nyuma moja siku hizi. Msifuni Mungu. Tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu kama huu? Tunachelewa. Nilimuona sasa hivi tu ndugu Toms alikuwa ameingia kule nyuma. Tutafunga na kuendelea na jambo hili usiku wa leo, Bwana akipenda. Na tuombe tu kwa muda kidogo. Baba yetu wa mbinguni, kwako na ziwe shukrani na sifa na heshima na utukufu na hekima na uweza na nguvu milele na milele. Lo, kwa huyo mwanakondoo aliyeketi kwenye kiti cha enzi, mamlaka na falme na kila kitu viliwekwa mkononi mwake. Alipofufuka katika wafu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu, yeye alipaaza sauti kwa ulimwengu, mamlaka yote mbinguni na duniani yamewekwa mkononi mwangu, enendeni basi ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Mwanakondoo mpendwa unayekufa, damu yako ya thamani kama haitapoteza nguvu zake mpaka kanisa lote la Mungu lililokombolewa litakapookolewa lisitende dhambi tena. Tusaidie kama wahudumu kuona ya kwamba sisi ni wahitaji sana, jinsi inavyotupasa kuwa na kanisa. Hatuna budi kuwa na hili, hatuna budi kuwa na kila kitu. wanawake wetu, kabla hawajaenda kanisani, wangali wanajiita wa Kristo, itawabidi kuwa na nguo ya aina fulani, ama inawabidi kuvalia nadhifu sana, na inawabidi wahubiri kuwa na fedha nyingi sana kabla hawajakuja, na kila kitu kinapaswa kuwa hivi na vile. Kristo, ninaposoma hapa jinsi walivyozunguka zunguka katika ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, wakaishi katika mashimo ya nchi na mapango, walizunguka zunguka chini ya mateso makali, na hata hivyo wakapata imani chini ya huduma za malaika. Tutapataje kupona wakati Bwana Yesu ametupa nyumba nzuri na magari na nguo na chakula, nasi tunanungunika, tunaketi bila shughuli, tuwavivu, hatujaribu kamwe kutoka na kufanya jambo fulani? Tutapataje kupona, Mungu? Lo, ninaomba ya kwamba wewe utawasha moto wa ushawishi wa mtindo wa kale ndani ya kila moyo asubuhi ya leo Bwana, ili kwamba watu wapate kuamka na kutenda kazi. Tujalie tufanye kazi wakati nuru ya mchana inamulika, kwa sababu jua linatua haraka sana na ustaarabu unakufa, na apata kuwapo na wakati tena utaingia katika umilele. Mungu, tujalie leo ya kwamba tuende tukiwa na ono jipya, tukiwa na hekima, tukiwa na ufahamu kujua jinsi ya kuwaendea wenye dhambi na kuwaleta kwa Kristo. Yasikie maombi ya mtumishi wako Bwana. Naomba kama kuna mtu yeyote hapa ambaye hamjui Kristo kama mwokozi wao, je, ungeweza kuinua mkono wako na kusema, nikumbuke ndugu Branham? Ungeweza tu kuinua mkono wako useme, nikumbuke, ninataka kuwa Mkristo, sitaki kulipuuza jambo hilo tena. Mungu akubariki huko nyuma Bwana. Mtu mwingine aseme, ninataka kuinua mkono wangu ndugu Branham, nami ninataka kumkubali Kristo kama mwokozi wangu, sikujali muda wote. Lo, ninaenda kanisani, hakika mimi ni mfuasi wa kanisa.